Phexrosii lammeessoo 4:3.
Jaalota tiyya, ergaa ani amma isiniif barreessisatti jiru tuni talammeessa'ooti. Waan kana qabaatiisaan yaada qajeelaa akka qabaattanuu fi isin kakaasiisaaf jedhee ergaa lamaanuu isiniif barreesse. Kanaan dura jechoota raagota dubbataniif ajaja goottaaf fayyisaa kennaa ka karaa ergantoota isin tajaajiltuutiin kenname akka qabaattan barbaada. Waan duuti hin qara guyyoota muummeetitti warri shasheessuuf warri hachaa badduu ifi hordof shasheessaa akka dhufu hubatuu qaddan. Isaan Yesuus deebi'ee akka dhufu waadaa galee raamotii inni meetiree haguma abbootiin teennata durii duuteenuu jalqabee wanni duudiin jalqaba dadaatiin jalqaddee akuma jirtu jirti jedhan. Isaan akka bara hedduun duratti ol gubbaan jecha waaqaatiin dadantee fi akka alatti bisaa irraa fi bisaaniin hujjante adoo beekanuu akka hin beenne ta'an. Biyyi lafaa ta'innaa san jirtullee bisaaniin liqiffantee badde. Ol gubbaaf latti amma jirtu tun ammoo akka ibiddaan badanuuf haga guyyaan muraatiif badiin warra waaqa malee le'uu geettutti jechuma kanaa eegaman. Jaalota tiyya, waan tokko hin dedhinaa. Gooftaa biratti guyyaan tokko akka waggaa kumaati. Waggaan kumi akka guyyaa tokkooti. Akka namooti gariin tura seenutti gooftaan waan waadaa gale muummessiisaaf hin turu. Ammoo nami duudiin cubbuu irraa akka deebi'uuf malee nami tokkolle akka badu waa hin barbaanneef isiniif ossa. Guyyaan gooftaa ammoo akaatti'u dadhabe. Guyyaa sana ol gubbaan qoonqoo guddoon dhidhinti. Dadaa ol gubbaallee ibiddaan gubattee badde. Lati waa isii irra jiru duudii waliin badde. Wanni kun duudiin akka kanaan tabaddu yoo ta'ete isin attam le'iisaaf maltanire. Isin wayyummaaf waaqaaf kenniisaan le'iisa qaddan. Yoon warra guyyaa dhufa waaqaa dhardhaa eegattanuuf warra akka hin ariifatee dhufu hujjan ta'a. Gaafa ol gubbaan ibiddaan gubattee baddu dadaan marti o'aan hin baddu. Nuuti ammoo akkuma inni waadaan uuf galetti ol gubbaa haariya addee hujiin balchummaa itti hundeeffantu san hin eegan. Tanaaf jaalota tiyya, waan kana adoo eegattanuu fuula waaqaa duratti warra xurii'iif komii hin qanne teetanee jirtanuuni akka nagi'aa isin dhaggu jabaadhaa li'a. Ossiisu gootaa kennaan akka isin fayyitanuuf akka ta'e beeka. Akkasuma obboleessi keenya jaallatamaan Phaawulosille qaruu waaqa isaaf kenne tanuma isiniif barreessa. Inni ergaa ifii duudii keessatti marroo dubbii tana akuma kana barreesseera. Ergoota isaa keessatti wanni tokko tokko ka hubatiisaaf nama dhibu jira. Warri wallaala'aaf afaan lama dubbatu akuma barreeffama wayyicha dhibii dassee hiiku waan kanallee daddassa. Maarree isaan badii ifirra fidan. Isi ammoo jaalota tiyya, waan kana waan duruu beettanuu fi dokonkora warra jalliyyeetiin harkifantanee ijjannoo teessan jattuu irraa akka hin banne ifi eegadha. Ammoo badhaadhaaf beekuma goottaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin ittuma guddadha. Ammaa fi haga bara baraa ulfinni isaaf ta'u. Ameen.